πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Παρακολουθώντας με αγωνία τη σεισμική δραστηριότητα στην Κωνσταντινούπολη, παρακολουθώντας με συγκίνηση τις ουρές των πιστών που σειραίων για το ίστατο χέρι του Πάπα Φραγκίσκο, ισόρρος το οποίο έχει τεθεί σε τρίμερο λαϊκό προσκύνημα στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, και ψάχνοντας τις λεπτομέρειες, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια για το πώς θα λάβουν την ενίσχυση των 250 ευρώ οι συνταξιούχοι και των 800 ευρώ οι ενοικιαστές. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, 23 Απριλίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι και σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ισχυρό σεισμό 6,2 ρίκτερ στα δυτικά τη Κωνσταντινούπολη είχε εστιακό βάθο 7 χιλιόμετρων με επίκεντρο το θαλάσσιο χώρο του Μαρμαρά στα ανοιχτά των ακτών τη Σιλιβρία. Τι λένε οι σεισμολόγοι? Η προσιτή στέγη για όλου είναι δικαίωμα των πολιτών και ταυτόχρονα υποχρέωση τη πολιτεία, τόνισε ο Πρωθυπουργό από το Υπουργείο Κοινωνική Συνοχή και Οικογένεια, το οποίο επισκέφθηκε το πρωί. Τα μέτρα στήριξη που ανακοινώσαμε χθε είναι αποτέλεσμα μια συνετή και επιτυχημένη δημοσιονομική πολιτική, τόνισε ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Η Ρώμη αποχαιρετά τον Πάπα Φραγκίσκο, χιλιάδες πιστοί Συριανών προκειμένου να προσκυνήσουν το σκήνομά του. Έκτακτα μέτρα ασφαλείας. Η συνεκτική στεγαστική πολιτική της κυβέρνησης λοιπόν αποτελεί κεντρική προτεραιότητα για την κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επισκέφτηκε νωρίτερα το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Μάλιστα, τόνισε ότι η προσιτή στέγη για όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες είναι δικαίωμα των πολιτών αλλά και υποχρέωση της πολιτείας. Θα δούμε σε λίγο αναλυτικά τι υπόθηκε στο Υπουργείο ακριβώς μία ημέρα μετά την ανακοίνωση των νέων μέτρων από τον Πρωθυπουργό. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με την αναστάτωση που προκλήθηκε πριν από λίγο στους κατοίκους της Κωνσταντινούπολης από τη σεισμική δόνηση των 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στην περιοχή της Σιλιβρίας περίπου 80 χιλιόμετρα δυτικά της Κωνσταντινούπολης. Πάμε στην αίθουσα συντάξεις και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες που μεταδίδουν τα ξένα μέσα ενημέρωσης. Έλενα.
Ναι, καλό μεσημέρι. Οι πληροφορίες μας έρχονται και από τα ξένα μέσα ενημέρωσης και από την Τουρκία, με την πολιτική προστασία να αναφέρει ότι ο σεισμός ήταν 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στις 12:49 τοπική ώρα, με επίκεντρο την περιοχή της Σιλιβρίας, όπως είπε, ειδικά της Κωνσταντινούπολης, στη θάλασσα του Μαρμαρά και εστιακό βάθος 6,9 χιλιόμετρων, αρκετά επιφανειακός θα λέγαμε. Η σεισμική δόνηση ήταν αρκετά ισχυρή, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Έγινε αισθητή στην Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με τον νομάρχη της Κωνσταντινούπολης, η διάρκεια της ήταν αρκετά μεγάλη, γύρω στα 25 δευτερόλεπτα. Και όπως είπαμε, έγινε ιδιαίτερα αισθητή, κουνήθηκαν αρκετά τα κτίρια, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να βγουν αναστατωμένοι. Είναι πανικόβλητη σε πολλές περιπτώσεις στο δρόμο.
Βλέπω κιόλας, πέρα... Ελένα, ένα δημοσίευμα στο Earth News αυτή την ώρα με βίντεο από τη στιγμή που γίνεται ο ισχυρός σεισμός στη θάλασσα του Μαρμαρά, πως το βιώνει μια τηλεπαρουσιάστρια την ώρα που παρουσιάζει το Δελτίο Ειδήσεων στην τουρκική τηλεόραση και καλεί τον κόσμο να παραμείνουν όλοι ήρεμοι, όπως λέει, και αλλά μετά το πρώτο σοκ στο βίντεο φαίνονται εικόνες, αυτό που λες, από τον κόσμο να βγαίνει έντρομος στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης.
Ναι, υπήρχαν το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους αρκετούς μήνες, προειδοποιήσεις από τους Τούρκους σεισμολόγους και για έναν μεγάλο σεισμό στην Κωνσταντινούπολη. Το έχουμε ακούσει αυτό πολλές φορές. Ωστόσο, είναι εύλογο να υπάρχει μεγάλη ανησυχία στους ανθρώπους και επαναλαμβάνουμε ότι ήταν ένας πολύ ισχυρός σεισμός των 6,2. Ευτυχώς, μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές δεν υπάρχουν καταρρεύσεις κτιρίων, υπάρχουν κάποιες μικρότερες ζημιές, ενώ δεν έχουν αναφερθεί και τραυματισμοί, παρά μόνο ένας άνθρωπος τραυματίστηκε σύμφωνα με τοπικό κανάλι, βέβαια όχι επίσημη ανακοίνωση των αρχών, όταν επίδειξε από ένα μπαλκόνι κατά τη διάρκεια του σεισμού βρισκόμενος σε πανικό. Οι τουρκικές αρχές και οι σεισμολόγοι συστήνουν στους ανθρώπους να είναι ψυχραιμοί, αλλά να είναι και επιφυλακτικοί, προσεκτικοί, για να δουν μέσα στις επόμενες 48 ώρες πώς ακριβώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο. Σύμφωνα πάντα με τις τουρκικές αρχές, μισή ώρα αργότερα περίπου σημειώθηκε ένας μετασεισμός γύρω στα 5 Ρίχτερ, ενώ είχε προηγηθεί γύρω στις 12 και 4 ένας μικρότερος σεισμός μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, αλλά καταλαβαίνουμε, Γρηγόρη, ότι οι σεισμολόγοι παρακολουθούν αυτό το φαινόμενο για να δουν πώς θα εξελιχθεί.
Γιατί είναι πολύ νωρίς, είμαστε στις πρώτες ώρες μετά το χτύπημα του Εγκέλαδου. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Για οτιδήποτε νεότερο προκύψει, βεβαίως, από εκεί θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Τώρα το θέμα είναι τι λένε οι σεισμολόγοι. Να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο Γιώργο Πίκουλα, ο πρόεδρος του ΑΣΠ, ο κύριος Ευθύμιος Λέκας.
Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Θα μπορούσε κάλλιστα αυτός ο σεισμός των 6,2 βαθμών να είναι ο κύριος σεισμός και να έχουμε μια πλούσια μετασεισμική ακολουθία. Θα μπορούσε αυτός ο σεισμός να μην είναι κύριος σεισμός, να είναι ένας προσεισμός ενός μεγαλύτερου σεισμού. Και θα μπορούσε να συνεχίσει η όλη διαδικασία με αυτούς τους σεισμούς των 6 βαθμών περίπου.
Τους μεσαίους,
πάνω
έτσι, προς ισχυρούς.
Θα κάνει 10-15 τέτοιου σεισμού, ώστε να
εκτονωθεί το πράγμα.
Η κατάσταση.
Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, λοιπόν. Ακούσαμε τον κύριο Λέκα, ο οποίος μετέφερε τα σενάρια. Υπάρχει λόγος να ανησυχούμε και εδώ στην Ελλάδα. Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο καθηγητής σεισμολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Κώστας Παπαζάχος.
Ο σεισμός αυτός, καταρχήν, είναι ένας σεισμός ισχυρός μεν, αλλά για τα δεδομένα της συγκεκριμένης περιοχής δεν είναι. Ή κάποιος πολύ ισχυρός σεισμός.
Δίνει μεγάλους σεισμούς η περιοχή.
Ενώ μιλάμε για τη Δεκάνη Θάλασσα, με τη Δεκάνη Μαμαρά, που μιλάμε για πολύ ισχυρούς σεισμούς που γίνονται στη συγκεκριμένη περιοχή. Ένα σεισμός τάξης του 6, ο οποίος είναι σε θαλάσσιο χώρο και ο οποίος σίγουρα θα έχει κάποιες επιπτώσεις. Έτσι, δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι ένα σεισμός ο οποίος είναι ούτε καν αυτό ο σεισμός, καταρχήν είναι σε άλλο κομμάτι του ρήγματος. Άλλο είναι το τμήμα του ρήγματος το οποίο δεν έχει σπάσει και το οποίο υπάρχει αυξημένη ανησυχία. Προς το παρόν είναι, γιατί αυτή τη στιγμή έχει γίνει και ένας 5,5, ο οποίος έχει γίνει πιο ανατολικά. Δηλαδή, αν ακολουθεί, αυτή τη στιγμή είναι σε πλήρη εξέλιξη.
Αυτά λοιπόν γίνονται στην Τουρκία, κυρίες και κύριοι. Ανάστατοι κάτοικοι εκεί πέρα στην Κωνσταντινούπολη από το σεισμό των 6,2 Ρίχτερ. Οτιδήποτε νεότερο προκύψει, βεβαίως, θα σας ενημερώνουμε διαρκώς. Θα πάμε τώρα εδώ στα δικά μας, να επιστρέψουμε στην εσωτερική επικαιρότητα και στην επίσκεψη που πραγματοποίησε νωρίτερα στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ο Πρωθυπουργός, ο οποίος υπογράμμισε ότι η προσιτή στέγη για όλους είναι δικαίωμα των πολιτών και ταυτόχρονα υποχρέωση της πολιτείας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην επιστροφή ενός συνοικίου στη μεγάλη πλειονότητα των ενοικιαστών.
Για την επιστροφή ουσιαστικά ενός ενοικίου στην μεγάλη πλειοψηφία των ενοικιαστών στην πατρίδα μας από το 2025, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε το συνολικό πλαίσιο των πολιτικών γύρω από το μεγάλο πρόβλημα της προσιτής στέγης. Καταρχάς θα ήθελα να επισημάνω ότι οι χθεσινές ανακοινώσεις είναι ουσιαστικά το αποτέλεσμα μιας συνετής και επιτυχημένης δημοσιονομικής πολιτικής. Καθώς ουσιαστικά είναι αυτές οι πολιτικές οι οποίες μας επέτρεψαν να ξεπεράσουμε τους στόχους που είχαμε θέσει απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη συνέχεια να επιστρέψουμε αυτό το δημοσιονομικό πλεόνασμα πίσω στους πολίτες μέσα από στοχευμένες πολιτικές.
Αναφερόμενο στις θεσινές λοιπόν ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι είναι ουσιαστικά το αποτέλεσμα μιας συνετής και επιτυχημένης δημοσιονομικής πολιτικής.
Η επιδότηση ουσιαστικά του ενοικίου με την επιστροφή του ενός ενοικίου είναι ένα μόνο μέτρο για την αντιμετώπιση της τεραστικής κρίσης στην χώρα μας. Θέλω με την ευκαιρία αυτή να θυμίσω ότι η κυβέρνησή μας, υπό τον συντονισμό του Υπουργείου αλλά και της Προεδρίας της Κυβέρνησης, έχει εκπονήσει ένα συνεκτικό πρόγραμμα στεγαστικής πολιτικής, το οποίο αφορά και την προσφορά και την ζήτηση. Και κρίναμε σε αυτήν την συγκυρία ότι αυτό το πλεόνασμα του 1,2 δισεκατομμυρίων, το οποίο είχαμε στη διάθεσή μας για το 2025, έπρεπε να διατεθεί σε συμπολίτες μας οι οποίοι νοικιάζουν ακίνητα, στους συνταξιούχους μας, ειδικά στους χαμηλοσταξιούχους, οι οποίοι πια μπορούν να προσβλέπουν σε μια τακτική ενίσχυση στο τέλος κάθε έτους, χωρίς αυτή να τίθεται σε αμφισβήτηση και να εξαρτάται από την επιτυχία των δημοσιονομικών στόχων, και βέβαια στη στήριξη του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων δεν αξιοποιείται μόνο για να κατασκευάζουμε έργα, χρηματοδοτεί και πολλές από τις κοινωνικές δράσεις που βρίσκονται στον πυρήνα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής.
Λοιπόν, συνδεόμαστε με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Παγιάν, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Στον απόϊχο, Άγη, των χθεσινών ανακοινώσεων για νέα μόνιμα μέτρα στήριξης, ο Πρωθυπουργός συνέχισε τις επισκέψεις του στα Υπουργεία με στόχο την επιτάξη του κυβερνητικού έργου. Το πρωί πήγε στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το επίκεντρο βεβαίως των επαφών που είχε εκεί με την Υπουργό την Δόμνα Μιχαηλίδου και την Υφυπουργό Έλενα Ράπτη, η στεγαστική πολιτική.
Ακριβώς, ναι. Και επισκέψεις, οι οποίες θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες. Τώρα, ως προς τη στεγαστική πολιτική της κυβέρνησης, η επιλογή του κ. Μητσοτάκη να πάει και σήμερα, αμέσως μία μέρα μετά, στο συγκεκριμένο Υπουργείο, χαρακτηρίζεται σημαντική. Αποτελεί, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, την δική μας προτεραιότητα στην συνεκτική στεγαστική πολιτική και είναι, όπως είπε, υποχρέωση της πολιτείας και δικαίωμα των Ελλήνων πολιτών. Επιστρέφουμε, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, στο δημοσιονομικό πλεόνασμα πίσω στους πολίτες με στοχευμένες πολιτικές. Η επιστροφή ενός ενοικίου είναι ένα μόνο μέτρο για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και τον ακούσαμε, υπενθύμησε όλα και τα μέτρα τα οποία έχει λάβει η κυβέρνηση. Και να σημειώσουμε πως στη σύσκεψη που έγινε στο Υπουργείο παρουσιάστηκε και πρώτη φορά η υποσχεδιασμό ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπου οι πολίτες θα μπορούν εύκολα με λίγα κλικ να αναζητήσουν προγράμματα στέγης που τους ενδιαφέρουν και για τα οποία πριν δουν τα κριτήρια. Επίσης, εξετάστηκε η συγκρότηση ειδικού παρατηρητηρίου για την παρακολούθηση όλων των πτυχών της στεγαστικής πολιτικής. Συνεχίζουμε έχοντας ως πρόσωπο την κοινωνική συνοχή, την ισότητα αλλά και την ευημερία του τόπου μας, κατέληξε στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Τώρα, όπως είπες και εσύ, συνολικά οι παρεμβάσεις από πλευράς του Πρωθυπουργού τονίζεται πως είναι σύμφωνοι με τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μάλιστα, χθες είχαμε και εκτενές ρεπορτάζ και αναλυτικά μας ενημέρωσης, αλλά να θυμηθούμε πόσο ο Πρωθυπουργός περιέγραψε το στόχο της κυβέρνησης στον τομέα αυτό και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Άγη.
Αυτός είναι και ο στόχος αυτής της κυβέρνησης. Η συλλογική πρόοδος να μετατρέπεται σταδιακά και σε ατομική προκοπή. Ενώ ταυτόχρονα μπορεί και να παράγει χειροπιαστά αποτελέσματα, διαψεύδοντας τους δημαγωγούς του μηδενισμού και της μιζέριας. Αυτό συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Αυτό επιβεβαιώνεται και τώρα.
Τώρα, Άγιε, επειδή υπάρχουν αντιδράσεις και ομαδικά πυρά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, πώς απαντούν από το Μαξίμου σε αυτές τις αιτιάσεις και την κριτική?
Καταρχάς, θα πρέπει να πούμε πως τονίζουν πως η κυβέρνηση δεν φέρνει πιο μπροστά τα μέτρα που πρόκειται να ανακοινώσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τα οποία αφορούν το 26. Αυτές οι μόνιμες παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν χθες αφορούν το τρέχον έτος και όχι το σχεδιασμό του 26. Αυτός θα ανακοινωθεί, όπως τόνιζε, κυβερνητικά στελέχη κανονικά στην επόμενη ΔΕΘ. Απέδιδα δε το ειδικότερο το υψηλό πλεόνασμα σε τρεις παράγοντες: στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στην ανάπτυξη και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αλλά και στην εξοικονόμηση δαπανών στο δημόσιο τομέα μέσα από την καταπολέμηση της πατάλης. Μάλιστα, διαβεβαίωναν πως το Μέγαρο Μαξίμου δεν σχεδιάζει πρόορες εκλογές, ενώ τονίζει πως τα μέτρα που ανακοινώθηκαν έχουν μόνιμο χαρακτήρα και δεν αποτελούν έκτακτα μέτρα. Ουσιαστικά θα δούμε τον κύριο Μητσοτάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, να έχουμε συγκεκριμένες ανακοινώσεις και εξαγγελίες για μειώσεις φόρων, κυρίως για τη λεγόμενη μεσαία τάξη. Όπως τονίζουν κυβερνητικά στελέχη, η λογική της κυβέρνησης είναι απλή. Πρώτα δημιουργεί τον δημοσιονομικό χώρο και μετά τον μετατρέπει σε κοινωνικό και αναπτυξιακό κεφάλαιο, χωρίς να θέτει πουδενή σε κίνδυνο την δημοσιονομική, οικονομική και οικονομική μας σταθερότητα. Ενώ απαντώντας σε αιτιάσεις αντιπολίτευσης, τόνισαν πως χρησιμοποιήσαμε όλα τα περιθώρια. Το υπερπληρώνοντας μας δεν προκύπτει από την αύξηση των χρονικών βαρών των πολιτών. Ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη τόνισαν είναι αυτή που έχει μειώσει πάνω από 72
έμεσους και άμεσους φόρους, εισφορές, εισοδήματα, ακίνητα, τελεπιτευρήματος, φόρους μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επαγγελματιών, και θα δούμε την εξέλιξη αυτών των μέτρων να την έχουμε και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, έλεγαν πως, και πάλι απαντώντας σε αιτιάς της αντιπολίτευσης, πως με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν εξαντλούνται όλα τα περιθώρια, πιάνουμε, όπως έλεγαν, την οροφή των επιτρεπόμενων δαπανών. Όσοι από την αντιπολίτευση πιστεύουν πως πρέπει να δοθούν και έξτρα χρήματα, θα πρέπει να μας πούν ποιους θα φορολογήσουν και πόσο, για να εξασφαλίσουν αυτούς τους πόρους, έλεγαν χαρακτηριστικά.
Άγη Βαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, ο Γενικός Διευθυντής Επικοινωνίας και Ενημέρωσης του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού Πάνος Σαμυράς, μιλώντας το πρωί στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τις αιτιάσεις αυτές της αντιπολίτευσης που κάνει λόγο για παροχές κοροϊδία. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Εγώ θα πω το εξής. Αφήνω τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Νομίζω ότι η αμηχανία τους και η αδυναμία έτσι κοστολογημένων και εναλλακτικών προτάσεων είναι εμφανής. Εγώ θα έλεγα ότι το βασικό στοιχείο που φαίνεται και από που φάνηκε και από τις χθεσινές ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού είναι ότι τα θετικά οικονομικά μεγέθη επιστρέφονται στους πολίτες χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική σταθερότητα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η οικονομική πολιτική του Πρωθυπουργού, που χαράζει ο Πρωθυπουργός, δημιουργεί ανάπτυξη, δημιουργεί θέσεις εργασίας, δημιουργεί επενδύσεις και επίσης εφαρμόζει μεταρρυθμίσεις οι οποίες έχουν αποτελέσματα στους πολίτες.
Στη συνέχεια, ο κύριος Σαμυράς ρωτήθηκε ειδικότερα για το σημείο εκείνο της κριτικής της αντιπολίτευσης που υποστηρίζει ότι το υπερπλεώνασμα είναι αποτέλεσμα της υπερφορολόγησης των πολιτών.
Εγώ θα σας έλεγα ότι είναι ακριβώς το αντίθετο. Αντιθέτως, η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι αυτή που έχει μειώσει πάνω από 72 έμεσους και άμεσους φόρους, εισφορές. Θυμάστε, τέλος επιτιδεύματος, έχουμε αλλαγές σε ό,τι αφορά την άμεση φορολογία. Υπάρχουν πολλές ελαφρύσεις. Το πλεώνασμα είναι αποτέλεσμα της ανάπτυξης, της εφαρμογής μεταρρυθμίσεων που αντιμετωπίζουν την φοροδιαφυγή και επιπλέον και μιας καλύτερης εποπτείας των δημοσίων δαπανών.
Λοιπόν, αυτά και από τον κύριο Αμυρά. Στεγαστική κρίση και δημογραφικό βρέθηκαν στο επίκεντρο της σύσκεψης, είπε τον Πρωθυπουργό νωρίτερα στο αρμόδιο Υπουργείο. Να ακούσουμε τι είπε από την πλευρά της η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.
Με απόφαση του Πρωθυπουργού, το Υπουργείο πλέον Κοινωνικής Συνοχής είναι εδώ για να βοηθήσει, για να ενισχύσει το ελληνικό νοικοκυριό. Είναι ένα Υπουργείο όχι πρόνοιας, αλλά κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής συνοχής. Όχι στα λόγια, αλλά στις πράξεις και στην ουσία. Με το στεγαστικό, το δημογραφικό, την παιδική προστασία, την προστασία των πιο ευάλωτων οικοκυριών, αλλά και των ατόμων με αναπηρία, συνεχίζουμε έχοντας ως πρόσημο την κοινωνική συνοχή, την ισότητα, αλλά και την ευημερία του τόπου μας.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συντακτηριά μας Δήμητρα Κυριαζή, η οποία θα μας δώσει και αυτή τις δικές της πληροφορίες. Ακούσαμε τα σχετικά ηχητικά. Να μας δώσει και εσύ τις δικές σου πληροφορίες, Δήμητρα. Ε. Ακούσαμε την Υπουργό να λέει ενίσχυση του νοικοκυριού, όχι στα λόγια, αλλά με πράξη και ουσία.
Ακριβώς, και να θυμίσουμε ότι το αρμόδιο Υπουργείο έχει την ευθύνη για ένα πλέγμα δράσεων τόσο για το δημογραφικό με μέτρα στήριξης της οικογένειας όσο και για το στεγαστικό. Μετά το πρόγραμμα Σπίτι μου 1, πολύ μεγάλη επιτυχία, το Σπίτι 2, το πρόγραμμα αυτό είναι σε εξέλιξη, έχει πολύ μεγάλη ζήτηση και ήδη έχουν εγκριθεί 4.740 αιτήσεις, ενώ από το 2026 Γρηγόρη θα είναι έτοιμες και οι πρώτες κατοικίες κοινωνικής αντιπαροχής για ευάλωτους πολίτες με χαμηλό ενίκιο. Να πούμε ότι αυτές οι κατοικίες θα γίνουν με σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και θα χτιστούν από ιδιωτικές εταιρείες ακίνητα του δημοσίου, σε οικόπεδα του δημοσίου, τα οποία μέχρι στιγμής δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, και αυτή θα γίνει με κάποια ακίνητα της ΔΥΠΑ που είναι στο λεκανοπέδιο της Αττικής.
Τώρα, επειδή όλη η συζήτηση σήμερα επικεντρώνεται γύρω από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες από τον Πρωθυπουργό, είχαμε και την εξειδίκευση στη συνέχεια από το Οικονομικό Επιτελείο. Νομίζω έχει πολύ ενδιαφέρον να μας μεταφέρεις ορισμένες χρήσιμες διευκρινήσεις με παραδείγματα για να καταλάβουν καλύτερα και οι ακροατές μας πώς θα λάβουν την μόνιμη ενίσχυση των 250 ευρώ οι συνταξιούχοι και των 800 ευρώ οι ενοικιαστές από την άλλη πλευρά.
Σωστά. Είναι βάση περιουσιακών κριτηρίων και εισοδηματικών, Γρηγόρη. Θα δούμε πρώτα το ενίκιο. Τα περιουσιακά στοιχεία θα πρέπει να είναι έως 120.000 ευρώ για ένα άτομο και μονοπρόσωπο και συν 20.000 ευρώ επιπλέον για κάθε παιδί προσαυξάνεται. Ενώ τα εισοδηματικά κριτήρια για την επιστροφή του ενοικίου είναι για τους άγαμους 20.000 ευρώ, για τους έγκαμους 28.000 ευρώ και το ποσό προσαυξάνεται 4.000 ευρώ για κάθε παιδί. Ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες τα οικονομικά κριτήρια φτάνουν τα 31.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα, συν 5.000 ευρώ για το κάθε παιδί. Να δώσουμε κάποια παραδείγματα τώρα πώς μπορούν να κερδίσουν την επιστροφή. Όλοι οι οποίοι όσοι είναι άγαμοι ή ζευγάρια χωρίς παιδιά, αλλά και οι φοιτητές, θα εισπράξουν από 800 ευρώ, εφόσον έχουν τα παραπάνω κριτήρια που αναφέραμε, 800 ευρώ λοιπόν το Νοέμβριο. Όμως υπάρχει προσάρτηση 50% για τις οικογένειες για κάθε παιδί. Τώρα, άλλο ένα παράδειγμα, οικογένεια με δύο παιδιά, που όμως ο ένας είναι φοιτητής και πληρώνει ονίκιο, και για την κύρια κατοικία οικογένεια επίσης πληρώνει ενίκιο, τότε θα λάβει η επιστροφή 1.700 ευρώ σε ετήσια βάση. Και ανάφερα να δούμε τους συνταξιούχους, που και αυτοί θα λάβουν ενίκιο των 250 ευρώ. Μιλάμε για συνταξιούχους άνω των 65 ετών, ανέρχονται σε 1.200.000. Και εδώ έχουμε εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία το οικογενειακό εισόδημα δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 26.000 ευρώ και τα περιουσιακά στοιχεία τις 300.000 ευρώ. Μια διευκρίνηση ότι μπορεί και οι δύο, αν είναι ζευγάρι συνταξιούχοι, μπορεί και οι δύο να λάβουν από 250 ευρώ εφόσον πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις. Επίσης, οι ίδιοι, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, μπορούν να πάρουν και επιστροφή του ενοικίου τα 800 ευρώ, όπως αναφέραμε στα προηγούμενα παραδείγματα.
Βεβαίως. Λοιπόν. Δήμητρα Κυριαζή, σε ευχαριστούμε πολύ για τις χρήσιμες πληροφορίες και τις διευκρινήσεις που μας έδωσες τώρα. Το μεγάλο ερώτημα είναι πού κινεί το σχεδιασμό της κυβέρνησης. Να ακούσουμε τι είπε κατά την εξειδίκευση των μέτρων ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης.
Ο σχεδιασμός μας έχει έναν και μόνο άξονα. Να μετατρέπουμε το δημοσιονομικό πλεώνασμα, το οποίο χτίζεται πάνω σε ασφαλή θεμέλια, σε κοινωνικό κεφάλαιο, χωρίς να ρισκάρουμε τη σταθερότητα της χώρας.
Διευκρινήσεις για την επιστροφή του ενοικίου έδωσε και ο Υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς.
Για παράδειγμα, μια οικογένεια με δύο τέκνα έχει ενοίκιο μόνο κυρίας κατοικίας, θα μπορεί να έχει επιστροφή έως 900 ευρώ. Η οικογένεια που έχει ενοίκιο μιας κυρίας κατοικίας και μιας φοιτητικής κατοικίας με δύο τέκνα έως 1.700 ευρώ. Η οικογένεια που δεν έχει ενοίκιο κυρίας κατοικίας αλλά έχει ενοίκιο δύο φοιτητικών κατοικιών 1.600 ευρώ.
Να περιμένουμε και νέες κυβερνητικές πρωτοβουλίες από Σεπτέμβριο. Η ερώτηση αυτή έγινε στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Αντένα.
Από εδώ και πέρα, οι προβλέψεις για την εκτέλεση του προϋπολογισμού είναι θετικές. Και επίσης πιστεύουμε, νομίζω βασίμως, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναγνωρίσει ότι υπάρχει μόνιμος δημοσιονομικός χώρος. Το Σεπτέμβριο θα υπάρξει ένας δεύτερος γύρος πρωτοβουλειών που ούτως ή άλλως τον είχαμε προαναγγείλει.
Στο ίδιο μήκος και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην τηλεόραση του Sky είπε ότι θα γίνουν ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό για φοροελαφρύνσεις στην ΔΕΘ.
Το επίκεντρο των ανακοινώσεων στην προσεχή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα είναι περαιτέρω φοροελαφρύνσεις κυρίως για τους ανθρώπους αυτούς. Ναι. Γιατί στη ΔΕΘ και γιατί όχι χθες. Ναι. Γιατί οι χθεσινές ανακοινώσεις ήταν αποτέλεσμα μιας έκτακτης είδησης κάποιων επιπλέον χρημάτων. Και δεν ήταν ανακοινώσεις οι οποίες αφορούσαν ένα ολόκληρο φορολογικό έτος. Αυτό το οποίο λένε ότι ο Μητσοτάκης έλεγε άλλα και κάνει άλλα, είναι απολύτως ψευδές, γιατί ο Μητσοτάκης έβλεπε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να κάνει υπερφορολόγηση, να βάζει φόρους και κάνει το αντίθετο, μειώνει φόρους. Τα πλεονάσματα της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι αποτέλεσμα δύο παραγόντων.
Μάλιστα.
Ο πρώτος παράγοντας είναι η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και ο δεύτερος παράγοντας είναι η ανάπτυξη.
Τα κυβερνητικά στελέχη λοιπόν λένε, κάνουν λόγο για επιστροφή του μερίσματος στην κοινωνία από την υπεραπόδοση της ελληνικής οικονομίας. Ωστόσο, οι ανακοινώσεις αυτές του Πρωθυπουργού προκάλεσαν την αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης που μιλούν για αφέμαξη του εισοδήματος των πολιτών και για προεκλογική εκμετάλλευση του υπερπλεονάσματος. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη τόνισε αυτό ακριβώς. Λέω ότι δηλαδή η κυβέρνηση χρησιμοποιεί το υπερπλεόνασμα ως προεκλογικό εργαλείο.
Εμείς τι λέμε? Δεν αντιμετωπίζονται έτσι τα διαρθρωτικά ζητήματα. Εδώ θέλουμε μόνιμες, θεσμικές, διαρθρωτικές λύσεις. Απ' τη μία τσέπη μας παίρνουν τεράστια πλεονάσματα και από την άλλη τσέπη μας δώσουν ένα πολύ μικρό κλάσμα των υπερπλεονασμάτων μέσω των ΠΑΣ.
Ναι.
Όταν προτείνουμε εμείς μέτρα και μάλιστα μικρότερου δημοσιονομικού αποτυπώματος να τα λέει η Νέα Δημοκρατία λαϊκισμό, και όταν τα προτείνει η ίδια να είναι μεγάλες λύσεις.
Επικριτικός για την κυβέρνηση ήταν και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, ο οποίος μιλώντας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργιού για το πώς είδαν στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης τις χθεσινές εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη.
Νομίζω είναι μια προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη και των συνεργατών που να εξοραίσουν την εικόνα της.
Ναι.
Γιατί όντως το ΠΑΣΚ ήταν το ακριβότερο των τελευταίων ετών, γιατί όντως η ακρίβεια και όσον αφορά το σούπερ μάρκετ και όσον αφορά την ενέργεια, είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα και αυτό το νιώθουν οι συμπολίτε μα. Όπου και αν πήγα από τι μέρε, το πρώτο θέμα το οποίο με ρωτούσαν είναι τι θα γίνει με την ακρίβεια και για ποιο λόγο δεν πιέζουμε την κυβέρνηση περισσότερο ώστε να πάρει μέτρα. Και νομίζω ότι με αφορμή και με βάση αυτή την πραγματικότητα,
ναι,
ο Πρωθυπουργός και ο Συνεργάτης θεώρησαν σκόπιμο να προχωρήσουν μια τέτοια μέτρα. Είναι σαφές ότι η μικρή αντιμετώπιση των διαφυγής παίζει ένα ρόλο, αλλά πολύ μικρό στην αντιστατικά με στήση υπερπληρώνασμα. Το μεγάλο κομμάτι είναι από την υπερφορολόγηση με την έμεση φορολογία και μιλάμε καθαρά για το ΦΠΑ. Και βεβαίως υπάρχει και μια τεχνητή συγκράτηση δαπανών.
Κριτική στην κυβέρνηση και από το ΣΥΡΙΖΑ, να ακούσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος Γιώργο Καραμέρο.
Πενιχρά και με κόφτες τα μέτρα Μητσοτάκη που θα επιστρέψει μετά από 7 μήνες στους πολίτες, μόλις ένα από τα 10 ευρώ του υπερπλεονάσματος για να τους το ξαναπάρει από τους έμεσους φόρους και την εσχροκέρδεια των καρτέλ.
Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Βαγγέλη, τι λένε στην κουμουντούρια τις κυβερνητικές ανακοινώσεις?
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση έχει εξαπολύσει ο ΣΥΡΙΖΑ από εχθές, αυτόματα, σχεδόν αμέσως δηλαδή, με την ανακοίνωση των μέτρων. Ακούσαμε πριν τον κύριο Καραμέρο, τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος. Μάλιστα, σε συνέντευξή του, είπε χαρακτηριστικά ότι στις 18 Μαΐου του 2017 ο κύριος Μητσοτάκης έλεγε: τι θέλετε τελικά, να αποτελειώσετε την πραγματική οικονομία με εξωφρενικά πλεονάσματα για να κάνετε εσείς μικροπολιτική επιδομάτων? Τα έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης αυτά στον κύριο Τσίπρα. Ακριβώς το
Βαγγέλη, αν έχεις, να βάλουμε μια ανωτελεία, να πάμε να συνδεθούμε με το Earth News, γιατί έχουμε το μεγάλο σεισμό, τον ισχυρό σεισμό των 6,2 Ρίχτερ στην Κωνσταντινούπολη. Μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή. Συνδεόμαστε εμείς με το Earth News να ακούσουμε. Κάνει δηλώσεις αυτή την ώρα ο κ. Βασίλης Καραστάθης, ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.
Όλες αυτές οι μελέτες που έχουν γίνει θεωρούν ότι έχει δυναμικό πολύ μεγαλύτερο. Άρα, ένα σεισμός της τάξης αυτής δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να θεωρηθεί σίγουρα ως ο κύριος σεισμός, αν δεν δούμε και τη συνέχεια.
Ναι, μας ακούει ο κύριος Καραστάθης. Αλέξανδρα, με ακούει και εμένα ο κύριος Καραστάθης. Ωραία. Διατύπωσε το ερώτημά σου για να ρωτήσω και εγώ στη συνέχεια. Παρακαλώ, έλα, Αλέξανδρα.
Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, επηρεαζόμαστε κάπως από αυτό το σεισμό? Οι επιπτώσεις του δηλαδή μπορεί να γίνουν αισθητές και στην Ελλάδα?
Αν λάβουμε το μέγεθος του σεισμού υπόψη, δεν είναι τόσο μεγάλο έτσι ώστε να επηρεάσει από τέτοια απόσταση τις ελληνικές τεκτονικές ζώνες, να μεταφερθούν κάποιες στάσεις κτλ. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος σε αυτές τις αποστάσεις μέχρι τώρα κατάσταση.
Ναι.
Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Καραστάθη στη συνέντευξη που δίνει αυτή την ώρα στο Earth News και στον Αλέξανδρο Μέμο. Απάντησε στην ερώτηση για το αν κινδυνεύουμε, αν πρέπει να ανησυχούμε εμείς στην Ελλάδα από τον ισχυρό σεισμό στην Κωνσταντινούπολη. Πάμε και πάλι στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Μας έλεγες, Βαγγέλη, για τις αντιδράσεις του ΣΥΡΙΖΑ στις κυβερνητικές ανακοινώσεις.
Λέει λοιπόν ο κύριος Καραμέρος και κατ' επέκταση βεβαίως ο ΣΥΡΙΖΑ ως εκπρόσωπος τύπου του κόμματος ότι τα καταβαλλόμενα ενοίκια στην Ελλάδα είναι 8,5 δισεκατομμύρια το χρόνο, δηλαδή 713 εκατομμύρια ευρώ μηνιαίως. Πόσο είναι αυτό που δίνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, λέει ο κύριος Καραμέρος, 230 εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει ότι ένας τρεις θα πάρει ένα ενίκιο. Τι κάνει, λύνει το στεγαστικό? Όχι. Γιατί τα ενίκια από το 2020 μέχρι το 2024 αυξήθηκαν 40%. Ξέρετε τι είναι αυτό το ποσό που δίνει? 8,5%. Και καταλήγει ο κύριος Καραμέρος. Κάθε τι που δίνεται στους πολίτες είναι βεβαίως θετικό. Όμως δεν μπορούμε να μην πούμε ότι είναι ασπιρίνες ή κοροϊδία. Ή βάλτε εσείς όποιον όρο θέλετε, όταν είναι τέτοια τα οικονομικά πλέον, όταν είναι τέτοια η άγρια έμεση φορολόγηση. Να υπενθυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι χθες ο πρόεδρος του κόμματος, ο κύριος Πάμενος, ζήτησε αυτόματη καταβολή του 13ου, 14ου μισθού για τον ΦΠΑ. Ακούσαμε και το είπε και ο κύριος Καραμέρος, αλλά και συνολικά ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται στο ΦΠΑ. Δηλαδή μέτρα που, όπως είπε και χθες ο κύριος Πάμενος, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει ήδη κοινοβουλευτικά και τα έχει αξιολογήσει ως κοστολογημένα. Γρηγόρη.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 2:31, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνόδες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξελιξτό δελτίο μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε τώρα τελείως θέμα στο δελτίο μας και να πάμε στην γειτονική Ιταλία. Χιλιάδες πιστοί από όλο τον κόσμο σειραίων στην πλατεία του Αγίου Πέτρου προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής και να πουν το ίστατο χέρι στον Πάπα Φραγκίσκο. Η κηδεία του θα γίνει το Σάββατο, παρουσία πλήθους ξένων ηγετών και ανώτατων αξιωματούχων της παγκόσμιας κοινότητας, σηματοδοτώντας το τέλος μιας ιστορικής παπικής θητείας. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στον Χρήστο Μιχαλίδη, εξήγησε γιατί έχει μεγάλη σημασία το γεγονός και ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα παραστεί στην κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου.
Καταρχάς θα έρθει κοντά μας στη Ρώμη, από ό,τι μαθαίνουμε, το Σάββατο. Θα είναι στην
κηδεία. Ναι, θα είναι στην κηδεία. Ναι, ναι.
Και έχει σημασία αυτό, γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαπάλυση στο εσωτερικό της Καθολικής Εκκλησίας για το μέλλον της Εκκλησίας και υπάρχουν οι τραμπιστές και μέσα στην Καθολική Εκκλησία.
Τι, καρδινάλοι, υπάρχουν καρδινάλοι που...
Ακούστε, ο καθολικισμός, ο οποίος οι καθολικοί στην Αμερική ψηφίζαν παραδοσιακά Δημοκρατικό Κόμμα. Άλλωστε, ο πρώτος καθολικός πρόεδρος ήταν ο Τζον Κένεντι. Και ο δεύτερος ο Μπάιντεν, που επίσης ήταν του Δημοκρατικού Κόμματος. Κυρίως γιατί προέρχονται από την Ιρλανδία, από την Ιταλία, από εργατικά στρώματα. Τα τελευταία χρόνια πάρα πολλοί καθολικοί ψηφοφόροι γίνανε ρεπουμπλικάνοι και τραμπιστές και στηρίζουν τον Τραμπ.
Πολλοί ξένοι ηγέτες λοιπόν θα παραβρεθούν στην κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου, ηγέτες από όλο τον κόσμο, όπως ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν με τη σύζυγό του Μελάνια, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η Ρομπέρτα Μετσόλα, ο Αργεντινός πρόεδρος Χαβιέρ Μιλέι και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Αλλά θα λείπει βέβαια, θα πούν, θα είναι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Βέβαια στην κηδεία θα παραστεί και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως επιβεβαίωσε ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Παύλος Μαρινάκης. Το κλίμα στο Βατικανό τώρα έχει ενδιαφέρον να δούμε, όπου μεταφέρθηκε το σκήνομα του Ποντίφικα με όλες τις δέουσες τιμές. Εκεί βρίσκεται ο απεσταλμένος μας ο Κώστας Κωνσταντόπουλος, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από τη Ρώμη. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα κύρια χαρακτηριστικά τα οποία υπάρχουν είναι η κατάνοιξη, η θλίψη, η συστολή, η ταπεινότητα, την οποία διακρίνουμε στα πρόσωπα όλων αυτών των ανθρώπων οι οποίοι έρχονται εδώ για να πούν το τελευταίο αντίο στον προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Σημειώνω εξ αρχής ότι δεν είναι μόνο οι ταλαιπιστοί αυτοί οι οποίοι έρχονται, διότι αυτό το οποίο έχουμε διαπιστώσει είναι ότι έρχονται από πολλά μήκη και από πολλά πλάτη του πλανήτη. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται ακόμα και από την Ασία, από την Αφρική, άνθρωποι που έρχονται από τη Λατινική Αμερική, άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν για τουρισμό ενδεχομένως εδώ στην αιώνια πόλη, αλλά ωστόσο δεν παρέλειψαν να έρθουν έτσι ώστε να πούν το τελευταίο αντίο από κοντά στον Πάπα των Φτωχών. Θέλω να σου πω ότι γενικότερα μπαίνοντας μέσα στην Via della Conciliazione, στην οδό της Εμφυλίωσης, η οποία οδηγεί εδώ στην πιάτσα του Αγίου Πέτρου, στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, δεν θα συναντήσεις τον πολύ κόσμο, θα συναντήσεις απλά αυστηρά μέτρα αστυνομίας. Είδαμε ανθρώπους από την αστυνομία, είδαμε από τη δημοτική αστυνομία, είδαμε ανθρώπους από την πολιτική προστασία. Μετά είδαμε ακόμα και στρατιώτες, οι οποίοι όλοι αυτοί εδώ είναι για να υπάρχει η μέγιστη ασφάλεια, γιατί όπως καταλαβαίνεις είναι ένα παγκόσμιο γεγονός στο οποίο χρειάζονται όλα τα μέτρα ασφαλείας. Προχωρώντας όμως από πάνω, πιο πάνω και πλησιάζοντας τη Βασιλική, αυτό το οποίο διαπιστώνεις είναι ένα καραβάνι πιστών. Κυριολεκτικά είναι ένα καραβάνι ανθρώπων οι οποίοι έχουν έρθει για να μπορέσουν να μπουν στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου και να προσκυνήσουν τον προκαθήμενο σκήνομα του προκαθήμενου Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Περιμένουν γαλήνια, περιμένουν ήρεμα, δεν υπάρχουν φιλονικίες στη σειρά και είναι πάρα μα πάρα πολύ ο κόσμος. Είδαμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ομπρέλες, διότι εδώ στη Ρώμη όλες αυτές τις ημέρες υπάρχει ένας έντονος ήλιος που θυμίζει πολύ περισσότερο καλοκαίρι παρά καν άνοιξη. Γενικότερα είναι ένα κλίμα κατανυχτικό, γαλήνιο, το οποίο συνοδεύει τους ανθρώπους αυτούς που έρχονται για να κάνουν αυτό το οποίο λένε, το χρέος τους. Αυτή τη στιγμή μπροστά μου, και με αυτό ολοκληρώνω, είναι πάνω από 100 άτομα διάφορων ηλικιών, μικρά παιδιά, μεγαλύτερα παιδιά, πιο μεγάλοι άνθρωποι, οι οποίοι περιμένουν και αυτοί να περάσουν την πόρτα, έτσι ώστε να πάνε στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου και να πούν το τελευταίο αντίο στον ηγέτη της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.
Και έχει τη σημασία του Κώστα το γεγονός ότι η Ιταλία έχει κηρύξει 5 ημέρες εθνικού πένθους, περισσότερες από τις 3 ημέρες που παρατηρήθηκαν για τον Πολωνό Πάπα Ιωάννη Παύλο το 2 το 2005.
Σαφώς και πολύ καλά το επισημαίνεις.
Κώστα Κωνσταντόπουλε, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Έχουμε έτσι κι αλλιώς μπροστά μας και τη διαδικασία εκλογής του νέου Πάπα. Και όπως διαβάζω στο Ert News, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, 15 με 20 μέρες μετά το θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου, θα συγκληθεί το κογκλάβιο στην Καπέλα Σιστίνα για να αποφασίσει το ποιος θα είναι ο νέος προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Τα λέγαμε και χθες, η ψηφοφορία θα είναι μυστική και δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο οι καρδινάλοι κάτω των 80 ετών, ενώ το αξίωμα θα αναλάβει ο υποψήφιος που θα καταφέρει να συγκεντρώσει τα 2/3 των ψήφων. Να φύγουμε τώρα από τη Ρώμη και από το Βατικανό και να πάμε στο ουκρανικό μέτωπο, κυρίες και κύριοι, μέσω Λονδίνου, γιατί εκεί στο Λονδίνο συναντώνται σήμερα αντιπροσωπείες Αμερικανών, Ευρωπαίων και Ουκρανών αξιωματούχων με φόντο το σχέδιο Τραμπ για μόνιμη κατάπαυση του πυρός. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις πληροφορίες που έχει για τη συνάντηση αυτή. Αν και, Έλενα, οι προσδοκίες είναι μικρές μετά την ανακοίνωση του Μάρκο Ρούμπιο, του επικεφαλής του State Department, ότι δεν θα πάρει μέρος στη συνάντηση αυτή.
Ναι, αυτό έγινε γνωστό χθες το βράδυ, και ενώ είχε ανακοινωθεί ότι θα λάμβαναν μέρος και ο Μάρκο Ρούμπιο αλλά και ο Στίβ Γουίτκοφ, ο απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου. Τώρα από πλευράς ΗΠΑ, ο ανώταρος αξιωματούχος θα είναι ο Κιθ Κέλογκ, ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου για την Ουκρανία, ο οποίος πάντως μέχρι στιγμής δεν είχε κεντρικό ρόλο, τον είχε αναλάβει ο Στίβ Γουίτκοφ, ο οποίος μέσα στην εβδομάδα θα μεταβεί και πάλι στη Μόσχα, όπως έχει γίνει γνωστό. Πιθανότατα για να μεταφέρει και εκεί το σχέδιο Τραμπ για ειρήνευση. Το σχέδιο αυτό, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, περιλαμβάνει την αναγνώριση της Κριμαίας, ως να θυμίσουμε ότι εκεί έχει εισβάλει η Ρωσία από το 2014 ως ρωσική περιοχή, και την de jure αναγνώριση, πάγωμα των γραμμών ουσιαστικά όσο έχει αυτή τη στιγμή, και την de jure αναγνώριση των περιοχών, των τεσσάρων περιοχών, δηλαδή του Ντομπάς, Ντονιέτσκ, Λουχάνσκ, της Ζαπορίζια αλλά και της Χερσόνας ως ρωσικά εδάφη, κάτι που απορρίπτει βεβαίως το Κίεβο. Σύμφωνα με τους Financial Times, το σχέδιο αυτό προβλέπει μια εναλλακτική λύση, ας το πούμε έτσι, σύμφωνα πάντα με τους Financial Times, είναι οι Ρώσοι να μην διεκδικήσουν κάτι στο οποίο αυτή τη στιγμή δεν έχουν στρατεύματα, όμως να υπάρξει η αυτόματη αναγνώριση της Κριμαίας από την Ουκρανία. Η απάντηση του Κιέβου μέχρι στιγμής είναι κατηγορηματικά όχι, και αυτός, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, είναι και ο λόγος για τον οποίο ουσιαστικά δεν θα έλαβει μέρος στη συνάντηση ο Ρούμπιο αλλά και ο Γουίτκοφ.
Και έχει ενδιαφέρον τώρα να δούμε, βέβαια, Έλενα, τι θα γίνει αν επιμείνουν με Κίεβο και Μόσχα στο όχι σε αυτό το σχέδιο, ειδικά το Κίεβο. Τι θα κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην περίπτωση αυτή?
Πάντως η Ουάσιγκτον έχει διαμηνήσει μέσω του Μάρκο Ρούμπιο, αλλά και που μεταφέρει τις ρυθμίσεις του Ντόναλντ Τραμπ, τα σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ, έχει πει από την περασμένη εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ θα αποχωρήσουν από την μεσολάβηση για το Ουκρανικό, εάν δεν υπάρξουν άμεσα αποτελέσματα στις συνομιλίες και τις διαπραγματεύσεις.
Και μάλιστα αυτό που λες τώρα το δήλωσε πριν από 5 λεπτά κυριολεκτικά και ο Τζέι Ντι Βάντς, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, διαβάζω στο Ert News, από την Ινδία που βρίσκεται για τετραήμερη επίσκεψη, ότι αν Μόσχα και Κίεβο δεν καταλήξουν σε συμφωνία, η Ουάσιγκτον θα τερματίσει προσπάθειες για επίτευξη εκεχηρίας.
Επαναλαμβάνει λοιπόν την αμερικανική Ακριβώς. θέση που βλέπουμε ότι είναι σαφής. Βέβαια από την πλευρά των Ευρωπαίων η απάντηση ήταν να μην λάβουν μέρος στη συνέντευξη αυτή ούτε οι Υπουργοί Εξωτερικών της Γαλλίας, της Γερμανίας αλλά και της Βρετανίας. Πάντως ο Ντέιβιντ Λάμι, ο Υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, θα συναντηθεί με τον Ουκρανό ομολογό του, ο οποίος μαζί με τον Ουκρανό Υπουργό Άμυνας βρίσκονται στο Λονδίνο για τη συνάντηση αυτή.
Ελένα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Στο μέτωπο της οικονομίας τώρα να πάμε, κυρίες και κύριοι, στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στην αερινή συνοδό του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η οικονομική μας συντάκτρια Ραλού Αλεξοπούλου.
Και η πρώτη εμφάνιση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στις Ηνωμένες Πολιτείες θα γίνει σήμερα το απόγευμα, όπου θα μιλήσει σε εκδήλωση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με θέμα «Δρόμοι προς την επιτυχία». Εκεί θα αναφερθεί στην πορεία της ελληνικής οικονομίας. Να μην ξεχνάμε ότι στη βαλίτσα του ο Κυριάκος Πιερακάκης έχει τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, την ταχύτατη μείωση του δημόσιου χρέους, 10 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε ένα χρόνο 2024 έναντι 2023, τρεις αναβαθμίσεις εντός της επενδυτικής βαθμίδας από τους οίκους αξιολόγησης DBRS Scope Ratings αλλά και την Standard & Poor's και σειρά ακόμη δεδομένων για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας θα μιλήσει σε εκδηλώσεις επίσης τόσο την Πέμπτη όσο και την Παρασκευή. Θα συναντηθεί με την Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, αλλά και υψηλόβαθμους εκπροσώπους τραπεζικών αλλά και επενδυτικών εταιριών. Τον συνοδεύουν ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας Τάνος Πετραλιάς, ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Κρέους, αλλά και ο επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Μιχάλης Αργυρού.
Σε μια πολύ δυσάρεστη είδηση τώρα, κυρίες και κύριοι, ένα αγοράκι τριών ετών, μόλις τριών ετών, νοσηλεύεται διασωληνωμένο σε μονάδα εντατικής θεραπείας στην Πάτρα μετά από φωτιά που ξέσπασε εχθές και κατέστρεψε ολοσχυρό στο σπίτι της οικογένειάς του στο Αργοστόλου Κεφαλονιάς. Συνδεόμαστε με την Αθανασία Σταμοπούλου, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Αθανασία, τι νεότερα έχουμε για την μάχη που δίνει το τρίχρονο αγοράκι να κρατηθεί στη ζωή?
Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση αυτή που αντιμετωπίζουν οι γιατροί εδώ στην μέσα του Ρίου, γι' αυτό και είναι ιδιαίτερος επιφυλακτική, Γρηγόρη. Να πούμε ότι το παιδάκι έχει υποστεί διπλό θερμικό έγκαυμα στους πνεύμονες. Οι γιατροί έχουν ρίξει όλο το βάρος τους στον καθαρισμό των πνευμόνων του μικρού ασθενούς από τον καπνό που εισέπνευσε και στην αντιμετώπιση των βλαβών που έχουν υποστεί οι πνεύμονες του. Τώρα το παιδί βρισκόταν μαζί με το τετράχρονο αδελφό του, τον παππού του, 71 ετών, στη μονοκατοικία του στο Αργοστόλιο, όταν από άγνωστη μέχρι στιγμή αιτία ξέσπασε αυτή η μεγάλη πυρκαγιά που κατέκαψε το σπίτι τους και έκαναν, να σου πω, οι πυροσβέστες 5 ώρες για να τις σβήσουν. Έχει καταστραφεί ολοσχερός η οικία τους. Ενώ και ο τετράχρονος αδερφός του και ο παππούς του παιδιού μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο Αργοστολίου. Να πούμε ότι ο μικρός αργικά ήταν και αυτός στο νοσοκομείο του Αργοστολίου. Μεσαία 130 όμως χθες το βράδυ κρίθηκε αναγκαίο να διακομιστεί στο Ρίο. Που έγινε, έφτασε αρχικά στον Άρεξο και στη συνέχεια με κινητή μονάδα έφτασε στη ΜΕΘ του νοσηλευτικού ιδρύματος.
Αθανασία Σταμοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά για το τρίχρονο αγοράκι που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας στην Πάτρα. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Επαφές με στελέχη της Γενικής Γραμματείας, εκπροσώπους του λιμενικού σώματος και τοπικούς παράγοντες είχε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στη Λέσβο. Βασίλης Κικίλιας προανήγγειλε προσλήψεις και εξυγχρονισμό του λιμενικού.
Εδώ από τη Μυτιλήνη προαναγγείλω προσλήψεις για την επόμενη σεζόν σε ό,τι έχει να κάνει με το λιμενικό σώμα, ενίσχυση σε ό,τι έχει να κάνει με τον εξοπλισμό, άρα τις διαγωνιστικές διαδικασίες και ψηφιοποίηση των λιμεναρχείων και να αποδεσμεύσουμε και λιμενικούς από τα λιμεναρχεία για να βγουν έξω και να είναι στα λιμάνια.
Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στη Λέζο. Συνδεόμαστε με την αποκριτριά μας, Αναστασία Σπυριδάκη, η οποία θα μας πει περισσότερα για την επίσκεψη του Βασίλη Κικίλη. Ακούσαμε τον Υπουργό Αναστασία να προαναγγέλει προσλήψη εξυγχρονισμό του λιμενικού σώματος. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, ακριβώς έτσι. Μέσα στους επόμενους μήνες, είπε, αναφέρθηκε σε προσλήψη στο λιμενικό σώμα, σε εξυγχρονισμό στον εξοπλισμό με την αγορά δύο νέων πλωτών σκαφών, υπερσύγχρονο όπως χαρακτηριστικά δήλωσε. Εδώ, όπου ξεκίνησε από νωρίς το πρωί η περιοδία του κ. Κίλια, είχε επισκέφθηκε τα πλωτά σκάφη του λιμενικού και τους άντρες και τις γυναίκες του λιμενικού σώματος. Εξήρε την αποστολή τους, όπως είπε, επιτελούν ύψιστη αποστολή εδώ στα θαλάσσια σύνορά μας. Και αναφέρθηκε, φυλάμε τα θαλάσσια σύνορα, την ΑΟΖΟ, όπως χαρακτηριστικά τόνισε, και τα νησιά. Επίσης, να πούμε ότι εξήγηλε το θέμα της κατασκευής νέου κτηρίου για το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης και είχε επαφές και συναντήσεις για διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν και με τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις, με τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου και τους δύο δημάρχους Δυτικής Λέσβου και το Δήμαρχο της Μυτιλήνης, καθώς επίσης και με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Αθανασίου, όπου αναφέρθηκε σε μια σειρά ζητημάτων και ετοιμάτων που υπέβαλαν στον Υπουργό.
Αναστασία Σπυριδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα δύο νέα τροχαία ατυχήματα, κυρίες και κύριοι, καταγράφηκαν σε απόσταση λίγων ωρών το βράδυ της Τρίτης του Πάσχα σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, με αποτέλεσμα 5 άνθρωποι να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Στη Θεσσαλονίκη, 3 νεαρά άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά, ευτυχώς, τα ξημερώματα, όταν ο οδηγός για ταχύ έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το όχημα να αναποδογυρίσει, αφού πρώτα προσέκρουσε σε στάση λεωφορείου, σε κολόνα της ΔΕΗ και σε Στιθέο. Οι επιβάτες απεγκλωβίστηκαν με παρέμβαση της πυροσβεστικής. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Λία Χριστάρα.
Οι πυροσβέστες έχουν φτάσει στο σημείο του ατυχήματος. Μέσα στο γιαταχή που έχει αναποδογυρίσει βρίσκονται μέσα 3 22χρονοι νεαροί. Τελικά απεγκλωβίζονται και μεταφέρονται σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης με ελαφρά τραύματα.
Σε μια απίστευτη στιγμή στο βράδυ, μετά το θόρυβο, δεν ξέραμε τι θα συναντήσουμε. Είδαμε ένα αυτοκίνητο στο πλάι. Ναι, όλοι.
Μιλήσανε.
Ναι, φυσικά, αφού τους βγάλαμε από μέσα. Ότι είναι μια χαρά, ευτυχώς. Γρατζουνίες, τίποτα άλλο.
Το τροχαίο συνέβη στη μία τα ξημερώματα στην οδό Γεωργικής Σχολής. Ο οδηγός του αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε στάση λεωφορείου και να ξυλώσει το Στιθέο. Η τρελή του πορεία όμως δεν σταμάτησε εκεί. Το γιοταχή αυτοκίνητο, αφού παρέσυρε τη στάση λεωφορείου, την κολόνα της ΔΕΗ, στην κυριολεξία πέταξε και κατέληξε σε αυτόν εδώ τον τοίχο. Από τον Κρότο βγήκαν έξω έντρομοι οι κάτοικοι και έσπευσαν για βοήθεια.
Υπερβολική ταχύτητα ως συνήθως. Τρεις πιτσιρικάδες. Μεγάλος κρότος, μεγάλη ταχύτητα. Συνέχεια γίνονται παιδιά.
Οι κάτοικοι αλλά και οι εργαζόμενοι της περιοχής λένε πως στο συγκεκριμένο σημείο οι οδηγοί αναπτύσσουν ταχύτητα με αποτέλεσμα να συμβαίνουν συχνά τροχαία ατυχήματα.
Σημείο που τρέχει ο κόσμος, η άσφαλτος είναι σε πολύ κακή κατάσταση, έχουν γίνει και έργα, έχει πολλές λακκούβες.
Στο αυτοκίνητο επέβαιναν μία κοπέλα και δύο νεαροί, όλοι 22 ετών, που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης.
Και από τη Θεσσαλονίκη κατεβαίνουμε Αθήνα. Ένα νέο θανατηφόρο τροχαίο δυστυχώς σημειώθηκε στην Αττική Οδό. Ένας νεαρός μόλις 21 ετών, οδηγώντας τη μηχανή του, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Ο νεαρός εξαφανίστηκε μέτρα μακριά και τελικά ξεψύχησε στο νοσοκομείο. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο Κώστας Στάμου.
Μία ακόμη λοιπόν τραγωδία στην άσφαλτο γράφτηκε χθες το βράδυ στην Αττική Οδό, όπου ένας 29χρονος αναβάτης μηχανής έχασε τη ζωή του όταν συγκρούστηκε με ένα διερχόμενο γιοταχή αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα ο ίδιος να εκτιναχθεί στο οδόστρωμα και η μοτοσυκλέτα να τυλιχθεί στις φλόγες. Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 8.30 το βράδυ λοιπόν της Τρίτης, όταν 29χρονος, κινούμενος με τη μηχανή του στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, συγκρούστηκε λίγο πριν από την έξοδο της λεωφόρου Ηρακλείου με ένα γιοταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 62χρονος, με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας του. Η μηχανή έπιασε φωτιά ενώ εκτινάχθηκε στο τοιχείο που βρίσκεται δίπλα από το δρόμο και τραυματίστηκε σοβαρά. Μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη προκειμένου να τον κρατήσουν στη ζωή. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε σε σοβαρά τραύματα τα οποία έφερε μετά από τη σύγκρουση. Να πούμε ότι προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η τροχία, ενώ συνελήφθη ο 62χρονος οδηγός του γιοταχή αυτοκινήτου, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια.
Στο αστυνομικό δελτίο, σε σενάριο κινηματογραφικής ταινίας, παραπέμπει το αυτό που έγινε στο Χαλάνδρι, εκεί όπου ένας 46χρονος συνελήφθη μετά από επεισοδιακή καταδίωξη, αφού το χθες το μεσημέρι έκλεψε ταξί 49χρονης από την περιοχή της Μεταμόρφωσης, μόλις το είχε σταθμεύσει η γυναίκα. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστας Παπαδόπουλος.
Ο 46χρονος εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι ο οδηγός του ταξί σταθμεύσε στην περιοχή της Μεταμόρφωσης και κατέβηκε για λίγα δευτερόλεπτα, αφήνοντας το κλειδί πάνω στην μηχανή. Η γυναίκα ενημέρωσε την αστυνομία. Εντοπίστηκε το ταξί στη λεωφόρο Καποδιστρίου στην περιοχή του Καλανδρίου από αστυνομικού τη ομάδα Δία, οι οποίοι έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει. Αυτό δεν υπάκουσε. Έφτασε μέχρι σχεδόν το σημείο όπου βρισκόμαστε στην οδό Επιτανήσου, εγκατέλειψε το όχημα και συνέχεια πεζός διέφυγε στην πιλωτή μιας πολυκατοικίας. Εδώ πέρα οι άνδρες της ομάδας Δίας τον εντόπισαν και του πέρασαν χειροπέδες, ενώ βρέθηκαν και αντικείμενα τα οποία είχε αφαιρέσει από το ταξί.
Να επιστρέψουμε στην διεθνή επικαιρότητα, να δούμε τι λένε οι σεισμολόγοι, τις εκτιμήσεις τους και πάλι για τον ισχυρό σεισμό στην Κωνσταντινούπολη. Συνδεόμαστε και πάλι με το Earth News. Αυτή την ώρα μιλάει ο κύριος Καραστάθης, ο Βασίλης Καραστάθης, ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Για να τον ακούσουμε.
Θα μπορούσε να δείξει κάπως. Ένα τρίμερο ανησυχίας, το οποίο σημαίνει επιφυλακή στον κόσμο. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, η φύση ποτέ δεν προεξοφλείται στο τι θα κάνει. Θεωρώ όμως ότι επειδή η περιοχή όντως έχει μεγάλο δυναμικό, επειδή είναι κοντά αρκετά σε μια πολύ μεγάλη
πόλη όπως είναι η Κωνσταντινούπολη,
με εκατομμύρια κατοίκους, θα πρέπει να δοθεί πολύ μεγάλη προσοχή.
Λοιπόν, πολύ μεγάλη προσοχή λοιπόν χρειάζεται. Για τρεις μέρες ακούσαμε να εκτιμά ο κύριος Καραστάθης, ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Εμείς να μείνουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίου, στην αίθουσα σύνταξης, για να δούμε τι γίνεται στο ειδικό Κασμίρ, Ελένα, εκεί όπου 26 τουρίστες σκοτώθηκαν από την ένοπλη επίθεση ανταρτών υπέρ της αυτονομίας της περιοχής.
Πρόκειται για την αιματηρότερη επίθεση κατά τουριστών, οι οποίοι, παρά το γεγονός ότι η περιοχή σπαράσεται από τις ένοπλες αυτές συγκρούσεις στις τελευταίες δεκαετίες, δεν είχαν μπει μέχρι στιγμής στο στόχαστρο. 26 λοιπόν άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δημοφιλές θέρετρο για τουρίστες, όλοι Ινδοί οι άνθρωποι αυτοί, 17 τραυματίστηκαν και οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωπικό κυνηγητό για τη σύλληψη των ενόπλων που πυροβόλησαν από πολύ κοντινή απόσταση τους ανθρώπους αυτούς. Να πούμε, Γρηγόρη, ότι στο Ινδικό Κασμίρ μένονται αυτές τις συγκρούσεις από το 1989. Την ευθύνη ανέλαβε μια οργάνωση ανταρτών η οποία θέλει την αυτονομία του Κασμίρ, του Ινδικού Κασμίρ και την ένωσή του με το Πακιστανικό Κασμίρ. Όμως από το 2019 αυτές οι συγκρούσεις αναζωπυρώθηκαν γιατί το Νέο Δελχή ήρε το ημιαυτόνομο στάτους της περιοχής και έκτοτε τουλάχιστον 84.000 άνθρωποι από όλες τις περιοχές της Ινδίας εγκαταστάθηκαν εκεί.
Έλενα, να βάλουμε μια ανατελεία, συνδεόμαστε και πάλι με το Earth News, να ακούσουμε τον καθηγητή σεισμολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Μανώλη Σκορδίλη. Μιλάει αυτή την ώρα στο Earth News και εξηγεί πως έγινε ακόμα και στη Δράμα αισθητός ο ισχυρός σεισμός της Κωνσταντινούπολης.
Είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά έχει σπάσει και έχει σπάσει σε περισσότερα κομμάτια το δυτικό τμήμα που βλέπει η Ελλάδα, που βλέπει η Αιγαίο, είναι αυτό που δεν έχει σπάσει και είναι αυτό που συσσωρεύει και ενέργεια, κύριε Σκορδίλη.
Κοιτάξτε, για να μην μπερδέψουμε πολύ τον κόσμο, το ρήγμα της Βόρειας Ανατολίας, ο τεκτονικός σχηματισμός Βόρειας Ανατολίας, είναι ένα δεξιόστροφο ρήγμα μετασχηματισμού που έχει ένα μήκος περίπου 1500 χιλιόμετρα. Αυτός ο τεκτονικός σχηματισμός προς τα δυτικά διασχίζει όλο το Βόρειο Αιγαίο και καταλήγει στις Σποράδες. Πάνω λοιπόν στο Βόρειο Αιγαίο έχουν γίνει στο παρελθόν κάποιοι ισχυροί σεισμοί πάνω σε αυτό το τμήμα του ρήγματος της Βόρειας Ανατολίας, σεισμοί που φτάσαν και τους 7 βαθμούς. Από εκεί και μετά δεν έχουμε στην περιοχή μας κάποιο χώρο ο οποίος να φαίνεται ότι έχει μείνει εντός εισαγωγικών χωρίς κίνηση το τελευταίο διάστημα και να πούμε ότι υπάρχει κίνδυνος να εκδηλωθεί κάποιος μεγάλος σεισμός πάνω σε αυτό το κομμάτι του ρήμου της Βόρειας Ανατολίας που βρίσκεται στον ελληνικό χώρο. Αντίθετα, τέτοιο κομμάτι υπάρχει, όπως αναφέρθηκε και πριν, κοντά στην Κωνσταντινούπολη, που είναι κάτι που απασχολεί πάρα πολύ και ανησυχεί και τους συναδέλφους στην Τουρκία, τους σεισμολόγους εννοώ, αλλά και την πολιτεία γενικά στην Τουρκία.
Ναι. Ακούσαμε λοιπόν την εκτίμηση, ένα απόσπασμα από την εκτίμηση του κυρίου Μανώλη Σκορδίλη, του καθηγητή σεισμολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος μιλάει αυτή την ώρα στο Earth News. Να επιστρέψουμε σε ένα Έλληνα και στα όσα γίνονται στο Ινδικό Κασμίρ.
Ναι, λέγαμε λοιπόν ότι έχουν αναζωπηρωθεί συγκρούσεις και επιθέσεις από το 2019 θεωρούν λοιπόν οι αντάρτες που θέλουν την εξαρτησία του Κασμίρ, του Ινδικού Κασμίρ, ότι αλλοιώνεται ουσιαστικά το δημογραφικό της περιοχής με τον επικισμό, όπως θεωρούν, από άλλες περιοχές της Ινδίας.
Και να κλείσουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την απόφαση του να περιορίσει την εμπλοκή του στο Υπουργείο Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας που ανακοίνωσε ο Elon Musk, Έλενα.
Λέει ο Elon Musk λοιπόν ότι θέλει να επικεντρωθεί στις πολλές εταιρείες του και κυριότερα στην Tesla. Να υπενθυμίσουμε ότι η Tesla έχει χάσει μεγάλο μέρος της χρηματιστηριακής της αξίας μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Elon Musk στο Υπουργείο Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας και τα σχέδια να απολύσει χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους. Ήδη έχουν προχωρήσει την απόλυση 7.000 δημοσίων υπαλλήλων. Δεν είναι ο μόνος λόγος για τον οποίο έχει χάσει η Tesla. Ωστόσο υπήρχαν επιθέσεις και σε πολλές αντιπροσωπείες της Tesla και κατά αυτοκινήτων στο δρόμο, οπότε θεωρείται αυτό ένας από τους λόγους που δέχτηκε πλήγμα η εταιρεία του Elon Musk. Επίσης υπήρχαν πολλά δημοσιεύματα στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι υπήρχαν διαφωνίες στους κόλπους της αμερικανικής κυβέρνησης για τον αυξημένο ρόλο σε αυτή του Elon Musk. Πάντως ο ίδιος λέει ότι θα παραμείνει στενός σύμβουλος του Donald Trump, αλλά θα περιορίσει την εμπλοκή του στο Υπουργείο στο ΝΤΟΟΣ, γνωστό ως ΝΤΟΟΣ.
Μάλιστα. Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, μπασκετική καθαρά η σημερινή ημέρα. Στη μάχη των play-off της Ευρωλίκα μπαίνει ο Ολυμπιακός, αλλά μεγάλες μάχες για Άκη και για ΠΑΟΚ επίσης.
Λοιπόν, καλησπέρα καταρχήν. Ο Παναθηναϊκός χθες έκανε το πρώτο βήμα, έκανε το 1-0, έστω και στο τέλος καρδιοχτύπησαν οι οπαδοί του. Κέρδισε την ΕΦΕΣ, οπότε έκανε το 1-0. Σήμερα θέλει να κάνει κάτι αντίστοιχο ο Ολυμπιακός απέναντι στην Ρεάλ, στο κατάμεστο ο ΣΕΦ. Θέλει να κάνει το 1-0 ώστε να βρεθεί πιο κοντά στο Αμπουντάβι και θα γίνει το Final Four το φετινό. Μεγάλη βραδιά η άποψη για τον ΠΑΟΚ στις 8 κερδάτο από την ΕΡΤ3. Θα παραδούμε ζωντανά και από την Ερασπορ ραδιοφωνικά τη μεγάλη αναμέτρηση του ΠΑΟ κόντρα στην Μιλμπάο. Στο πρώτο παιχνίδι, στον πρώτο τελικό, στο Μιλμπάο έχει τηθεί με 7 πόντους. Οπότε τώρα θέλει νίκη με 8 πόντους για να πανηγυρίσει μετά από 29 χρόνια το τρίτο ευρωπαϊκό του τρόπαιο. Σημαντική βραδιά και για την ΑΕΚ, 7.30 στην έδρα της υποδέχει τη γαλλική Ναντέρ. Η αναμετρήση είναι στο 1-1 και θέλει μία νίκη για να προκριθεί και αυτή με τη σειρά της στο Final Four του Champions League που θα γίνει στην Αθήνα και αν γίνει αυτό θα είναι και το μεγάλο φαβορί για να σηκώσει το τρόπαιο. Από την ΕΡΤ2 υπάρχουν αγώνες βόλεϊ.
Καλή επιτυχία να ευχηθούμε και στις τρεις μας ομάδες έτσι και αλλιώς σε κάθε περίπτωση, Δημήτρη. Ναι, ναι. Στο βόλεϊ λοιπόν τι έχουμε?
Στο βόλεϊ έχουμε από την ΕΡΤ2 καταρχήν όλους τους τελικούς του πρωταθλήματος αντρών και γυναικών. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός απόψε είναι πρώτη αναμέτρηση ζωντανά από την ΕΡΤ2 στις 8 η ώρα και αύριο θα πούμε και για το γυναικείο, αλλά για το γυναικείο πρωτάθλημα, αλλά όπως και να έχει άντρες και γυναίκες τελική των πρωταθλημάτων ζωντανά από την ΕΡΤ2.
Έχουμε και επιστροφή στην δράση για τη Super League, έτσι, μετά τις διακοπές του Πάσχα, το τέταρτη αγωνιστική, το play-out και τις μάχες για την παραμονή.
Ακριβώς εκεί είναι το ενδιαφέρον για το η μάχη για το πρωτάθλημα, έχει κριθεί ο Ολυμπιακός, αλλά οι αγώνες για την Ευρώπη θα γίνουν το Κυριακό. Σημαντικότερη αναμέτρηση είναι αυτή στην Καλυθέα κόντρα στο Λιβαδιακό που θέλουν οι γηπεδούχοι νίκη για να έχουν αρκετές ελπίδες παραμονής στην κατηγορία.
Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα, κυρίες και κύριοι, ακούμε τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Πέμπτη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το πρωί στην κεντρική Μακεδονία, το μεσημέρι απόγευμα και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη και το βράδυ στα δυτικά και τα βόρεια. Η άνεμη δυτική βορειοδυτική έως 6 μποφόρ στα νότια πελάγη. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση θα φτάσει έως 20 με 23 βαθμούς. Στην Αττική λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι απόγευμα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς καταιγίδα. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με βροχή κατά διαστήματα και πιθανώς καταιγίδα. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 21 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαλδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή Στη Διάδραση, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.